Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Educație pentru viață, într-o ediție dedicată mamelor, în special părinților, în general, dar și copiilor care uneori s-au simțit poate iubiți mai puțin sau preferați. Vorbim astăzi despre cum iubește o mamă, cum își iubesc părinții copiii atunci când vorbim despre mai mulți copii. Dacă este posibil să aibă preferințe pentru un copil în detrimentul altuia, dacă putem vorbi despre o dragoste echitabilă. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Alina Milea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Ne întrebăm dacă, într-adevăr, o mamă poate să facă diferențe între copii atunci când își exprimă iubirea și când chiar își iubește copiii.
Deci, întrebarea dumneavoastră este dacă o mamă poate să iubească mai mult un copil?
Exact!
Da.
Și mai puțin un altul.
Da, răspunsul la întrebare este da. Și o mamă ca și un tată poate să iubească mai mult unul dintre copii. Mai mult decât atât, este un lucru destul de frecvent și destul de natural.
Este natural.
Da.
Vom descoperi de ce, vom detalia. Dar în momentul în care devii mamă și îți iubești foarte, foarte mult copilul, când apare al doilea, îți pui întrebarea dacă poți, dacă mai încape iubire și pentru al doilea copil, dacă poți, vei putea să-l iubești la fel de mult?
Cred că mai toți părinții își pun această întrebare și foarte mulți dintre ei aleg să spună că da, iubirea e nesfârșită. Îmi pot iubi copiii la fel de mult, chiar dacă am doi sau trei sau...
Sunt mai mulți, nu?
Familii care au mai mulți copii. Dar, într-adevăr, sunt și părinți care spun am dat tot ce am avut și apar diverse temeri. Dacă pe al doilea nu-l voi iubi la fel de mult? Și atunci acei părinți probabil că aleg să nu mai aibă un alt copil.
Ar putea fi unul dintre motive acesta, da? Că dacă nu mai pot să-l iubesc la fel sau dacă...
Am întâlnit.
Am iubit, am oferit prea mult și mă simt epuizat.
Poate da. Nu neapărat din cauza că a oferit prea mult și se simte epuizat, cât din teama că nu va putea să iubească al doilea copil la fel de mult și din teama că al doilea copil s-ar putea simți defavorizat din această cauză.
În mod, spuneați că este cumva o normalitate.
Da, este o normalitate.
De ce vă bazați?
Pentru că Ellen Weber, autoarea cărții Copilul Favorit, spune că toți părinții pățesc acest lucru, își iubesc mai mult unul dintre copii.
Într-un mod conștient sau inconștient?
Da, foarte bună întrebarea. Tind să spun că destul de conștient. Chiar îmi amintesc conform unui studiu făcut la Universitatea din California pe 384 de familii cu mamă, tată și doi copii, 70% dintre mame au răspuns că da, au un copil favorit și 74% dintre tați. Doar că nu au spus foarte clar care este acel copil favorit.
Și pe ce criteriu? S-a făcut studiul mai departe pentru a se vedea de ce părinții
au
copii favoriți?
Da, studiul a avut rezultate surprinzătoare pentru că a pornit de la ipoteza că este favorizat copilul cel mic. Pentru că fiind ultimul, are nevoie de mai multă atenție și, drept urmare, părinții își îndreaptă atenția asupra lui. Dar rezultatele studiului, cum spuneam, au fost surprinzătoare și s-a dovedit că, de fapt, este favorizat copilul cel mare.
Tocmai, întrebarea asta ar fi fost, pentru că este primul, exact cum spuneați, în cazul părinților care spun că îl iubesc prea mult și își imaginează că n-ar mai putea să iubească la fel de mult încă un copil și ar putea simți acest copil lipsa iubirii puternice, înseamnă că atunci oferi ce ai mai bun. Ești trup și suflet pentru copil și este normal să fie așa, pentru că ai decis să dai viață unui copil și ți-ai asumat rolul acesta de părinte.
Deci, cum e? Depinde de foarte multe lucruri. O familie nu seamănă cu alta. O mamă nu seamănă cu alta, un tată nu seamănă cu altul.
Totuși, studiile spun că, iată, sunt procente foarte mari.
În ceea ce privește poziția copilului în familie, sunt controversate. În sensul că sunt studii care spun că cel mare este mai iubit și sunt studii care spun că cel mic este mai iubit.
Și putem face totuși o diferență? Pentru că, da, este posibil ca cel mare să fie iubit pe o direcție sau pentru ceva și cel mic pentru altceva. Și iubirea, până la urmă, este chiar, este clar că e unică, da? Pentru, și am întâlnit mame care spuneau, eu îmi iubesc copiii diferențiat, în ce sens? Pentru că unul are nevoie să mă exprim într-un fel, să-l iubesc într-un fel, altul altfel, da? Deci unic. Iubirea pentru cel
iubirea
mare.
Iubirea este unică, într-adevăr. Și e posibil, într-adevăr, ca părinții să-și iubească copiii la fel de mult. Doar că, într-adevăr, diferențiat, cum spuneați. Îi dă fiecăruia ce are nevoie. Pentru că avem în noi un părinte și un copil, fiecare dintre noi. Și ca părinți ne dorim, bineînțeles, tot ce e mai bine pentru copilul nostru. Dar copilul din noi poate avea afinități cu unul dintre copiii noștri.
Și deci atunci, aceasta ar fi o explicație.
Aceasta ar fi o explicație. Sunt mai multe explicații. Preferințele se pot forma pornind de la maturitatea emoțională a părinților, de la istoricul lor familial, chiar și în urma educației pe care au primit-o acasă, la cum au văzut în familie, că se poartă. Sunt familii, de exemplu, în care băiatul este mai apreciat. Deci, dinamica familială se structurează după mai multe criterii. De aceea spuneam că nu seamănă o familie cu alta.
Dar spuneați că uneori copilul din noi are sau se oglindește în copilul nostru, într-unul dintre copiii noștri. Lucrul acesta este conștient sau inconștient? Adică e conștientizat de părinte? Își dă seama că de fapt sunt
poate
niște căutări ale lui?
Poate nu de la început, dar pe parcurs, dacă ești un părinte conștient și implicat, îți dai seama de lucrul acesta. Îți dai seama, mai ales dacă îți vezi celălalt copil că suferă din acest motiv. Și atunci nu ai cum să nu conștientizezi.
Poți să și recunoști?
Da, este, adică poți să recunoști, nu îi vei spune celuilalt, știi, nu, să recunoști față de tine. Să recunoști față de tine ca să știi ce ai de făcut mai departe. În momentul în care accepti, poți să și repari, ca să zic așa, daunele pe care se întâmplă să le fi produs celuilalt copil.
De aceea spuneți că este dinamica aceasta atât de mare și diferențele sunt vizibile de la o familie la alta, pentru că fiecare părinte a avut trăirile lui în calitate de copil, experiențele personale și atunci rămân anumite goluri pe care el n-a reușit să le umple de la caz la caz și în felul acesta se regăsește în copilul pe care îl are.
Da, absolut. Și sunt mai multe criterii care pornesc de la diferențele individuale ale copilului, cum ar fi genul copilului, cum spuneam mai devreme, vârsta, temperamentul copilului sau chiar și aspectul fizic al copilului. Știți cum e? Părinții își fac o grămadă de vise când copilul este pe drum. Cum o să arate, cum o să fie. Sunt părinți care își doresc foarte mult să aibă un băiat sau părinți care își doresc foarte mult să aibă o fată. Și dacă realitatea nu corespunde cu visul, apar niște dezamăgiri și acesta ar fi un punct de pornire, ca să spun așa. Apoi, în ceea ce privește poziția copilului în familie, cum v-am spus, unii îl preferă pe cel mare, alții îl preferă pe cel mic.
Ce vorbim despre mijlociul? Sau cei care sunt la mijloc, dacă sunt 4 copii, de exemplu, 2 vor fi dezavantajații?
Da, nu știu să existe studii despre 4 copii, dar despre 3 există.
Cred că se aplică și la, da,
da,
la
probabil
cei care
se
sunt
aplică,
la mijloc.
Da, da. Era pe vremuri un mit în psihologie, se numea sindromul copilului mijlociu. Și era ceva de genul, copilul mijlociu are resentimente față de frații lui, pentru că cel mare primește toată atenția fiind cel mare, cel mic primește atenția care rămâne și lui nu prea îi mai rămâne nimic. Studiile au demontat acest mit. Într-adevăr, se poate să se întrebe copilul mic la un moment dat, copilul mijlociu la un moment dat, după apariția celui mic, ok, eu ce rol mai am în această familie? Dar nu, din câte am înțeles, nu rămâne marcat. Se adaptează și chiar foarte bine. Copiii mijlocii sunt plăcuți de ceilalți, au un cerc de prieteni mai mare decât frații lor, deși sunt și influențați mai mult de către prieteni și au abilități foarte bune de negociatori. Probabil că și le formează pendulând între frați.
Inclusiv această simpatie pe care o câștigă mai ușor,
da,
tocmai pentru că își dorește prietenia fraților lui și acceptarea părinților, da, sau să fie pe același nivel cu ceilalți frați.
Da, și probabil din dorința de a fi văzut mai mult, de aceea se și îndreaptă către prieteni, dar probabil că de acolo și ia și resursele.
Studiile arată ceva și despre faptul că în direcția comportamentului tendința este de a atrage atenția, de a face anumite lucruri prin care să îi atragă pe părinți mai mult, să...
Vă referiți, da, la copiii mijlocii?
La mijlocii, da.
Nu neapărat.
Este de la caz la caz. Da? Dacă părinții, după cum spuneți, a fost demontat acel mit al copilului mijlociu, înseamnă că părinții au reușit să înțeleagă că trebuie să... sau trebuie să-l înlocuim cu altceva, că este bine să ofere aceeași atenție și afecțiune și celui care este cumva tentant să-l neglijezi, tocmai pentru că cel mic te solicită mult, cel mare deja are la fel poate nevoie de ajutorul tău pentru că e într-o etapă în care trebuie să înțeleagă cum funcționează și uneori am putea spune că unul dintre motivele pentru care este preferat cel mare este ajutorul pe care le dă părinților. Da? În familie, în...
Da, se întâmplă ca cel mare să fie responsabilizat fiind cel mare, să se ocupe de frații lui mai mici și atunci, da, acesta poate fi unul dintre motivele pentru care părinții l-ar prefera.
Și nu numai în legătură cu frații mai mici, dar pe cel mare te poți baza la mai multe activități, nu? În calitate de părinte care ești presat de multe lucruri, apelezi la cineva care poate să îți dea o mână de ajutor.
Da, da, acesta nu e neapărat un lucru bun.
De ce?
Pentru că îl poate responsabiliza foarte mult pe copilul mare și atunci el s-ar putea simți defavorizat. Adică frații lui își văd de copilărie, el este nevoit să-și ajute părinții.
Nu credeți că la momentul actual ne temem prea mult de lucrul acesta și din ce în ce mai mulți părinți nu oferă sarcini, nu dau sarcini copiilor tocmai din cauza aceasta, iar copiii sunt cu anumite handicapuri? Pentru că nu știu despre responsabilitate, nu știu să facă lucruri practice prin care să se descurce și să devină autonom?
Este adevărat, e datoria și responsabilitatea părintelui să îi învețe de mici pe copii cu responsabilități și să fie autonomi. Și da, cred că este o tendință în zilele noastre, poate tocmai din cauza faptului că au atât de multe teme la școală, încât timpul lor liber nu prea mai există. Și atunci aceasta ar putea fi o explicație pentru care părinții îi lasă, să zic așa, mai liber după ce își termină temele și nu le dau responsabilități în casă.
Revenind la copiii care ar putea fi sau care sunt preferați, care ar fi caracteristicile acestor copii? Cu bune și rele. Haideți să le luăm mai întâi pe cele bune, pe cele pozitive. Vorbeam despre faptul că uneori, iată, un copil care este în care te regăsești tu, da? Este preferat. Vorbeam despre faptul că s-ar putea să fie ascultător, copilul pe care tu îl preferi, mai receptiv la nevoile tale, la solicitările tale, alte calități.
Chiar de la naștere, unii copii pot fi preferați datorită temperamentului pe care l-au. Sunt copii care sunt ca și bebeluși foarte cuminți, foarte buni, vocalizează mult, gânguresc, sunt o încântare, o sursă permanentă de fascinație și amuzament pentru mamă. Și atunci mama are mai multă disponibilitate emoțională pentru un asemenea tip de copil, spre deosebire de un copil care plânge tot timpul și care poate fi pentru mamă o sursă de iritare, de disperare,
de oboseală.
De oboseală, de sentimente de vinovăție, poate ce nu fac eu bine, de plânge copilul, și copilul poate să plângă pentru că pur și simplu acesta e temperamentul lui și și atunci în mod natural mama va prefera copilul cu minte.
Deci din start, de când este bebeluș și nu conștientizează copilul cum ar trebui să fie, astfel încât să fie pe plac părintelui. Dacă, așa după cum spuneați, plânge și nu o lasă nici să se odihnească noaptea, mai este și sensibil la alimente, nu suportă orice, poate să mai și îmbolnăvește. Cred că lucrul acesta ar putea, împotrivă, tendința este că atunci când ai un copil sensibil, să compensezi cu iubirea, gândindu-te că nimeni, da, are nevoie de un ajutor, da, trebuie să fii tu acela, că nimeni nu o să îi ofere, nu?
Da, această preferință nu va fi conștientizată, probabil, dacă apare al doilea copil, sau dacă primul a fost deosebit de cuminte și așa, al doilea nu mai este, evident apar comparațiile și atunci va fi preferat copilul care a fost cuminte și care a produs mai puțin distres părinților. Comportamentele acestea negative ale copiilor,
bebelușilor chiar.
Ale bebelușilor se corelează cumva cu nepreferința, ca să zic așa, a părintelui. Deci părintele tinde să adopte anumite comportamente, duritate, de exemplu, se îndepărtează puțin din punct de vedere emoțional, apare hipercontrolul și atunci, da, te porți diferit cu un asemenea copil. Și apoi, pe măsură ce cresc, iarăși apar diferențe, tot din cauza comportamentului. Un copil care îți face mereu pe plac, care învață bine la școală, care e mereu...
Îți face cinste.
Îți face cinste, exact. E foarte ușor să empatizezi și să-ți arăți dragostea unui asemenea copil. Dar este o provocare mult mai mare să empatizezi cu un copil care nu-ți seamănă, poate. Sau, poate, din contră, îți seamănă într-un fel în care nu ți-ai dori să-ți semene. Poate are acele trăsături ale tale de care tu nu prea ești mândru și pe care nu vrei să le arăți și atunci apar conflictele. Deci e o provocare pentru părinte.
Poate un copil care are un temperament mai irascibil să-l schimbe pe părinte și cu privire la raportare la ceilalți, la celălalt copil, de exemplu. Da, pentru că, iată, vorbeam despre disponibilitatea pe care ar putea să o aibă un părinte atunci când copilul este cu minte. Când unul este obraznic, adică este mai dinamic, este mai sensibil, este mai plângăcios, este mai mofturos, atunci să îl ducă într-o fază de oboseală psihică și de lipsă de răbdare pe părinte, în așa fel încât și celălalt copil, care nu este cel care provoacă un astfel de comportament al părintelui, să primească același tratament?
Da, mă gândesc că este posibil. Părinții sunt adesea epuizați, mai ales când au mai mulți copii și o grămadă de alte responsabilități. Da, cred că este posibil. Doar că nu este datoria copiilor să se ocupe de starea de bine a părinților, ci este taman pe dos. Când alegem să avem copii, trebuie să o facem foarte conștient. Și mai ales când alegem să avem și al doilea copil, cumva trebuie să ne pregătim psihologic dinainte pentru ce va urma. Să știm că poate să intervină oboseala, să fim pregătiți. Și atunci când apar asemenea momente, dacă suntem pregătiți, putem să le gestionăm mai ușor, astfel încât să nu ajungă să sufere copiii din cauza că noi suntem stresați și obosiți.
Ce alte caracteristici am mai găsit la copilul care este preferat? Poate că în felul acesta reușim să identificăm și noi anumite lucruri.
Cam acestea ar fi, deci, genul, vârsta, temperamentul, anumite trăsături de personalitate. Sunt copii care sunt mai carismatici, mai șarmanți și atunci știu să-și facă locul lor în familie. Pe criterii care țin de succesul academic, de exemplu, sunt copii dotați în mod natural și care învață ușor și atunci produc bucurie și mândrie părintelui.
Ce ar fi în dezavantajul lor prin faptul că, iată, au aceste calități care îi califică să fie iubiți? Și care ar fi reversul? Care ar fi consecința acestui favoritism
pentru copiii care sunt
favorizați?
Cumva prea mult iubiți sau favorizați? Păi, o consecință ar fi relația nu tocmai bună cu frații, cu fratele, sora sau cu frații. Și acesta este într-adevăr un lucru trist, pentru că...
Aceasta în condițiile în care frații resimt o diferență în tratamentul oferit celui preferat?
Da, de obicei, dacă există... Acum, trebuie făcut foarte clar diferența între preferință, care se referă la ceea ce părintele simte, și tratament diferențial sau parentaj diferențial.
Adică?
Pentru că, cum spuneam, preferința se referă la ceea ce părintele simte. Părintele simte, poate că îl iubește pe unul mai mult, dar poate prin comportamentul său să nu favorizeze copilul pe care...
Deci
care
poate
are
controla,
această afinitate.
Dacă este conștient,
exact, poate controla.
Aceasta trebuie continuu.
Absolut.
Da? Rezolvată.
Exact cum ați spus, continuu. Deci este o muncă, o lucrare conștientă, să
și
zic așa.
Nu există tendința tocmai să înclin balanța pentru a fi corect. Simți că tendința inimii tale este să îl favorizezi pe unul dintre copii. Dar tocmai din teama de a nu fi interpretat așa, să mergi pe extrema cealaltă.
Da, cred că este foarte posibil să se întâmple așa. Acum că ați spus, nu, sincer nu mă gândisem, dar da, e posibil. Dar iarăși, acolo există teama. Părintele acționează din teamă. Asta nu presupune conștientizare a situației.
Sau rezolvare.
Sau rezolvare, exact. Acolo este teamă.
Și cum ar trebui
tratamentul diferențial înseamnă să acorzi mai mult din orice unuia dintre copii. Mai multă afecțiune, mai multe îmbrățișări, mai multe, nu știu, jucării, mai mult timp, mai multă răbdare, mai mult suport.
Și când ești conștient de toate acestea, cum poți să-ți controlezi? În așa fel încât, așa cum ziceam, să nu ajungi la extrema cealaltă. Și chiar să-l defavorizezi pe cel pe care îl iubești mult și te regăsești cumva în el. Tocmai ca să ții echilibru, ajungi în cealaltă extremă.
Nu e deloc ușor. E mult mai ușor pentru specialiști să dea sfaturi decât este pentru părinți să le aplice. E o provocare continuă. Parentajul e cea mai grea și mai frumoasă meserie din lume.
Dacă este să vorbim despre un comportament diferit, da? Sau o iubire unică, am putea identifica anumite lucruri care sunt specifice pentru fiecare copil. Iată, spuneați să nu ofer mai mult timp în detrimentul altui copil, să nu ofer mai multe jucării, să nu... Dar unul s-ar putea să fie tentat sau să fie îndrăgostit de mai mult de jucării decât altul. Unul s-ar putea să îți solicite mai mult timp pentru a te juca tu direct cu el, în timp ce celălalt vrea să se joace singur, dar cu jucăriile pe care le-ai cumpărat. Sau diferite lucruri care, așa după cum spuneam, sunt specifice fiecărui copil și individ. Asta înseamnă că îl neglijezi sau nu-i acorzi atenția potrivită copilului, tocmai pentru că nu faci cu fiecare la fel?
Nu trebuie să o luăm ad literam, adică nu... Îi cumpăr unii atâtea jucării cât îi cumpăr și celuilalt. Nu despre asta e vorba.
De obicei, părinții așa consideră că e bine, pentru ca să nu se certe.
Da, asta este tot dintr-o echitate greșit înțeleasă. Ca și aceea despre care mai vorbeam mai devreme, de frică să nu îl favorizez pe cel pe care îl iubesc mai mult, îi arăt celuilalt mai mult. Asta înseamnă tot lipsă de conștientizare. Știți cum e? Copilul, când își iubește părintele, are nevoi. El în felul ăsta începe să-și iubească părintele, având niște nevoi. Părintele își iubește copilul fiind disponibil pentru copil ca să împlinească acele nevoi. Nevoile copiilor pot fi diferite. Ei sunt diferiți. Copiii nu, frații, nu prea seamănă între ei. Și atunci să fii un părinte conștient înseamnă să poți să înțelegi nevoia copilului tău aceea care este, nu cea pe care tu crezi că ar putea să o aibă. Dar asta înseamnă să fii conectat. Conectat cât poți tu de mult, permanent nu se poate, dar cât poți tu de mult cu copilul tău. Bineînțeles, e o provocare când ai mai mulți, mai ales când sunt mai mulți în jurul tău, cu care să mă conectez mai întâi. Dar dacă ai în minte permanent scopul acesta, cumva lucrurile încep să devină mai ușoare.
În cazul în care un copil este preferat, iar părintele nu deține controlul asupra acestei tendințe, asupra acestui comportament diferențiat, ci pur și simplu asta simte și așa acționează. Care sunt dezavantajele unui astfel de copil? Ați spus odată relația cu frații. Dar în general, în societate, în dezvoltarea lui ca persoană, cum poate să îl afecteze lucrul acesta?
Da, depinde de mai multe lucruri, dar într-adevăr este posibil ca un asemenea copil să devină foarte centrat pe el și pe nevoile lui, tocmai pentru că primește tot ce are nevoie, să devină puțin egocentric, poate și ușor narcisic. Este posibil, dar n-aș zice neapărat că e o regulă. Dar da, e posibil să se simtă special.
Eu întreb de maniera aceasta pentru că în condițiile în care poate ne dăm seama în calitate de părinți că le facem un deserviciu acestor copii, poate că rezolvăm problema altfel. Da? Fiindcă avem așteptări mari, investim mult, dar în realitate un astfel de copil s-ar putea să plece cu un handicap pentru că are pretenția ca toți să se raporteze la fel la el cum s-a raportat părintele care l-a preferat sau părinții.
Dar iar nu este o regulă, deci studiile nu arată că se întâmplă de regulă acest lucru. Ține foarte mult și de bagajul genetic cu care vine copilul și de temperamentul lui, pentru că sunt copii preferați care au ei o bunătate naturală, încât ei își dau seama că fraților suferă. Așa. Și încearcă să le atragă atenția părinților și să le spună că nu este corect ca ei să fie favorizați. Am întâlnit astfel de cazuri.
Sau să aibă, dimpotrivă, o relație foarte apropiată cu frații, tocmai gândindu-se la faptul că nu este drept ceea ce li se întâmplă.
Și da, atunci în încercarea de a compensa faptul că părinții îl preferă în detrimentul fratelui. Dar, de obicei, relațiile dintre frați au de suferit când unul dintre copii este favorizat în felul acesta prin comportamente manifeste.
La ce vă referiți? Chiar din mica copilărie se observă lucrul acesta?
Da, pentru că chiar din mica copilărie cel defavorizat simte și e ca și cum cineva îi fură un drept al lui. Și atunci, clar, cine îi fură acel drept? Fratele. Fratele va fi vinovat. Copilul nu se gândește mama mă iubește mai puțin, se gândește fratele meu îmi fură dragostea mamei, pentru că e dureros pentru el să se creadă nedemn de iubirea mamei și atunci găsește un vinovat. E mult mai ușor. Și atunci apar tot felul de comportamente negative între frați, agresivitate, chiar bătaie.
Lucrul acesta nu este mai ușor observat de părinte? Tocmai când apare rivalitatea aceasta?
Da, și acest lucru accentuează de fapt defavoritismul și spune tu ești rău, de asta pe tine te pedepsesc, el e bun.
Dar n-ar putea fi o percepție greșită a unuia dintre copii care, iată, ar putea fi cel mai mare. Și atunci, fiind obișnuit cu toată atenția, în momentul în care a apărut un alt frate sau mai mulți, să resimtă mai puternic această competiție și, indiferent cum s-ar raporta părintele cu sau fără favoritisme, el tot așa să perceapă și să nu reușească să depășească?
Da, mai ales când copilul este mic. Când este mic și apare un,
exact,
un frate,
un alt frate, da.
Acest lucru e foarte comun, aș zice. Mai mult decât atât, un studiu spune că 93 sau 97% dintre copii au comportamente negative când apare un nou născut în familie. În sensul că revin la comportamente pe care nu le mai aveau de mult, vor să fie ajutați să mănânce, să se îmbrace, chiar dacă ei nu mai aveau nevoie, pot să aibă tulburări de somn, enurezis, pot să încerce să îl supere pe cel mic făcând zgomot sau pot să încerce să câștige atenția mamei cu orice chip, deci făcând lucruri spectaculoase ca să-i atragă atenția. Și e normal pentru un copil mic să reacționeze astfel. Până atunci, el nu împărțea dragostea părinților cu nimeni.
Dar
și dintr-o dată apare intrusul.
Pe parcurs se poate estompa acest sentiment, această percepție?
Da, depinde foarte mult cum reacționează părinții la toate aceste comportamente.
Cum este indicat să reacționeze când observă acest comportament, după cum spuneați, specific copiilor mici când apare un nou membru al familiei?
Păi, în primul rând, trebuie să-i se facă acea pregătire psihologică despre care spuneam mai devreme. Deci copiii au nevoie de predictibilitate. El trebuie să știe ce urmează să se întâmple. Poate tatăl să meargă cu copilul la spital, să-l vadă pe nou născut, să-i povestească ce se va întâmpla, că o să vină acasă. Să îi se tot spună, permanent. Evident, crizele...
La un moment dat copilul spune mai mare, nu vreau să vină acasă,
lăsați-l acolo,
da? Lăsați-l acolo,
eu n-am nevoie de el. În sufletul copilului mare, într-un asemenea caz, mai ales când el este mic, să zicem, nu știu, până în 5 ani, ceva de genul, e o furtună emoțională. El nu va fi sensibil la argumente logice și raționale. Deci, degeaba încearcă părintele să-i spună, uite, el e fratele tău, are și el drepturi. Nu va înțelege lucrul acesta. când apare criza, copilul n-are nevoie decât să fie înțeles de către părinte. Să fie ținut în brațe, să-i fie înțelese sentimentele, să fie lăsat să și le exprime. Chiar dacă spune, îl urăsc pe ăsta mic, nu-l mai
sau
vreau.
Sau nu-l adu acasă nu și dacă adu, nu-l aduce, tu să-l asculți, nu-l aduci acasă să nu-l superi pe cel mare. Sau cum? Te muți în altă
tu ca părinte faci ce știi tu că e bine să faci. Dar când copilul are această criză, el n-are nevoie decât să fie înțeles. Pentru că teama lui este că
își pierde locul,
iubirea. În primii ani de viață se creează această bază de siguranță, securitatea emoțională care ne însoțește pe urmă de-a lungul vieții. Sau nu, depinde...
De părinți.
Depinde, da, de părinți. Și atunci el când e furios pe fratele lui mai mic, el vrea ca mama lui să înțeleagă că el e furios. El atât are nevoie în acel moment. Ca mama să-i accepte acea furie ca fiind normală. Pentru că sentimentele copilului sunt ale lui, oricât de frustrante ar fi pentru noi și oricât de mult ne-ar deranja. Pentru el sunt foarte reale și sunt ale lui. Dar și în momentul în care mama îi acceptă...
Nu este ca o încurajare?
Nu este ca o încurajare. În acel moment în care copilul își exprimă asemenea sentimente, el nu poate să fie sensibil la argumente logice. El face acest lucru cu o anumită parte a creierului. Creierul lui nu este suficient dezvoltat încât să înțeleagă argumentele logice. După ce criza trece și copilul înțelege că mama e acolo, că nu o să-l părăsească, că cel mic nu o să ia locul lui, atunci, bineînțeles, că mama revine asupra problemei respective, dar după ce copilul s-a calmat. Și atunci poate să pună și limite, poate să spună că un asemenea comportament nu o să-i aducă beneficii, că e greu pentru ea ca mamă să se înțeleagă cu el în momentele în care este furios, dar numai după ce copilul se calmează, cum spuneam.
Aceasta este problema copilului. De aceea, studiile arată faptul că indicat ar fi să fie o diferență de 4 ani între copii. Ce se întâmplă?
Sunt asemenea studii. E tocmai acest aspect implicat de care spuneam, că nu este suficient dezvoltat creierul copilului, astfel încât el să înțeleagă ce înseamnă venirea unui frate. Și pentru a se evita sentimentele acestea de invidie, de gelozie, de furie.
Cum să îl ajuți pe un astfel de copil să verbalizeze? Pentru că, iată, învățăm despre cât de important este să identifice emoțiile și să-l ajuți pe copil să le identifice. Cum să-l ajuți pe el să verbalizeze? Teama este a părintelui să nu-i dea idei. Nu?
Da. Iarăși, ați punctat foarte bine teama. Când părintele acționează din teamă, poate să nu facă poate ceea ce în mod natural ar face. Pentru că atunci când un copil e furios, el tot de empatie și înțelegere are nevoie. Ca și atunci când suferă. Dar că atunci când îl vezi că e trist și plânge, atunci te îndrepți în mod natural spre el și vrei să-l iei în brațe și vrei să-l consolezi. Și atunci când îl vezi furios, simți nevoia să te îndepărtezi. Dar el tocmai atunci are nevoie de îmbrățișarea ta ca părinte mai mult decât oricând. Și atunci exact acest lucru trebuie făcut, exact cum spuneam mai devreme. În ciuda ceea ce simți ca părinte. Pentru că dacă acționezi din teamă și îți spui, ok, dacă fac asta înseamnă că validez acest comportament, înseamnă că va reapărea. Știu, e contraintuitiv. Dar de fapt așa este. Și din păcate părinții nu știu lucrurile acestea. Foarte mulți nu le știu pentru că nu s-au informat.
Sau
așa au preluat. Deci dacă nu ne informăm și nu ne creștem ca părinți, nu ne dezvoltăm ca părinți așa cum vrem noi, vom fi părinții noștri. Vom repeta ce am văzut în familia de origine, poate chiar traume pe care le-am trăit, le vom pune în act în noua familie, sau vom intra în contrascenariu și vom face diferit. Dacă noi ne-am simțit cumva defavorizați, copiii fiind, vom avea tendința să-i dăm copilului luna de pe cer ca să nu sufere și iarăși nefăcându-i un bine. De aceea e foarte important să ne informăm tot timpul ca părinți. Parentajul este despre părinți, aproape mai mult decât este despre copii. E o metaforă foarte frumoasă care spune copilul este copacul și părintele este vremea. Vremea influențează copacul. Deci a fi părinte presupune să știi, să cunoști lucruri.
Dar dacă observi rivalitatea aceasta accentuată și mai târziu, chiar dacă ai făcut unele eforturi, te-ai străduit, tu ca părinte consider că ai fost corect, ai exprimat iubirea într-un mod echitabil.
Poate ai fost, poate n-ai fost. E greu să-ți dai
să
seama.
Zicem că...
Dar niciodată nu-i târziu.
Exact. Să spunem niciodată că, iată, am greșit până acum. Ce fac?
Dacă știm și recunoaștem că am greșit, ideal este să ne recunoaștem greșelile față de copii.
Și dacă nu găsim greșeli?
Păi, dacă nu găsim greșeli, iarăși ne îndreptăm către copil și încercăm să identificăm care este nevoia lui. Ce anume îl supără, că dacă copilul se simte defavorizat, clar copilul va ști care este problema. Atunci, dacă suntem deschiși, putem să aflăm care este problema și putem să acționăm în consecință.
Suntem pe finalul emisiunii și ați menționat un lucru care a rămas, oarecum ne putem lega de el pentru a concluziona. Spuneați că părintele ar putea să simtă că este înclinat să-l favorizeze pe un copil. Și cum să rezolve această problemă astfel încât să nu aibă de suferit niciunul dintre copii? Da?
Cel mai bine ar fi ca prima dată să conștientizeze, să recunoască față de el, pentru că uneori părinții nu vor să recunoască nici față de ei, pentru că asta ar însemna că nu sunt părinți buni, că nu sunt corecți. Părinții sunt și ei oameni și oamenii au preferințe în mod natural, oamenii greșesc. Important e să nu persiste în greșeală. După ce și-au recunoscut preferința față de ei, se pot observa, se pot monitoriza, pot fi permanent acordați la copiilor pentru a detecta exact ce nevoie are fiecare. Și își pot observa comportamentele astfel încât să nu greșească. Și pot greși în multe moduri. De exemplu, pot face comparații între copii sau îi pot eticheta, de exemplu, năzdrăvanul sau artista sau lucrurile acestea par așa obișnuite, dar pentru un copil ar putea însemna ceva mai mult. Adică un copil care tot aude despre el că e năzdrăvan, s-ar putea ca la un moment dat să se comporte în consecință. Sau dacă aude că sora lui este prințesa, undeva în mintea lui se va naște întrebarea, da, de ce ea e prințesa și eu nu sunt prințul? Sau mai sunt stereotipurile acestea de gen, tu ești băiat, n-ai voie să plângi. Adică tu n-ai voie să-ți manifeste emoțiile, dar ea e fată, ea are voie. Sau tu ești fată, fetele se poartă frumos, fetele sunt drăguțe, tu n-ai voie să-ți manifesti furia. Și de aici pot apărea diferențe. Sau copilul poate să perceapă că este tratat diferit chiar cu cele mai bune intenții ale părintelui. Părintele având impresia că face bine, pentru că părinții asta vor, să facă bine. Toți părinții vor să facă
exact.
Bine.
Exact. Sunt părinte, am 2 copii, am 3 copii. Cum să-i iubesc în așa fel încât niciunul să nu sufere?
Cu tot sufletul.
Pe fiecare în parte.
Pe fiecare în parte, fiind atent la ce are fiecare nevoie. Rezervorul afectiv poate să fie nesfârșit. Cu cât iubim mai mult, cu atât capacitatea noastră de a iubi crește exponențial. Dacă iubim conștient copilul și nu din frică, și nu cu proiecțiile și cu temerile noastre, vom fi acolo pentru fiecare copil în parte. Părintele poate să fie ca soarele, să zic, el nu aleargă după planete ca să le încălzească, ci planetele gravitează în jurul lui. Exact așa pot să graviteze copiii în jurul părintelui, dacă părintele e acolo cu fiecare și se acordează emoțional cu fiecare și e disponibil afectiv pentru fiecare. Nu e ușor. Nu e ușor deloc.
Așadar, pe măsură ce oferi dragoste, ești mai capabil să oferi, pentru că și primești.
Primești la rândul tău.
Da?
Exact.
Chiar și atunci când un copil este mai rebel, și el știe să iubească și are nevoie să primească mai mult.
Tocmai pentru că este mai rebel, are nevoie să fie acceptată și această latura lui.
Într-un mod necondiționat.
Exact, într-un mod necondiționat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, pentru participarea la emisiune. Mult succes în ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Cred că, așa după cum spuneați, avem nevoie să învățăm continuu și lucrul acesta este o provocare. Să iubim tot mai mult, pentru că în felul acesta vom primi tot mai multă iubire și vom avea resurse să oferim mai mult. Doamnelor și domnilor, punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă aștept mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!